Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara ftojnë serbët në veri të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Rreth 500 milion marka kanë humbur në bankat e ish Jugosllavisë, thot për programin ton Flamur Keqa, udhëheqës i Institutit për Banka dhe Financa. Gazeta New York Times shkruan se administrata Obama është duke shqyrtuar intervenimin e NATO-s në Kosovë si model për ndërhyrje edhe në Siri. Në Maqedoni shënon rritje numri i vetvrasjeve dhe tentim vetvrasjeve. Policia në Indi arreston të dyshuarin e dytë në rastin e përdhunimit grupor të një fotoreportereje. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës së Departamentit Amerikan të Shtetit për Evropën Jugore dhe Qendrore, Jonathan Moore, ka thënë se zgjedhjet lokale në Kosovë do të jenë sfidë për Beogradin, por është shprehur optimist pasi qeveria e Serbisë ka treguar vullnet të mirë për dialog me Prishtinën. Sipas tij, zgjedhjet janë mundësi për njerëzit në veri të Kosovës që të zgjedhin liderët lokal, të cilët do të jenë kryetar të komunave. Duhet ta shfrytëzojnë këtë rast dhe të dalin në zgjedhje. Besoj se individët që bëjnë thirrje për bojkot nuk flasin në emër të gjithë qytetarëve në veri, ka thënë Mur për gazetën sërbe Novosti. Qeveria e Iranit thot se ka prova të cilat tregojnë se rebelët sirian kanë përdorur armë kimike në konfliktin e tyre me regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Abbas Araqi është cituar nga agjencia ISNA të ketë thënë se grupet terroriste kanë kryer këtë aksion. Araqi nuk ka dhënë holësi të tjera. Komentet e tij vijnë në mesin e raporteve se qeveria e Sirisë e mbështetur nga Teherani ka kryer sulm kimik të mërkurën pranë Damaskut. Regjimi ka thënë se rebelët të opozitës qëndrojnë prapas sulmit, por këta të fundit kanë hedhur poshtë akuzat. Ushtria e Polonisë ka bërë të ditur se një ushtar i saj është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga një sulm në Afganistan. Ushtarët polak kanë qenë pjesë e një operacioni të NATO-s për shkatrimin e një depoje të militantëve në provincën juglindore Gazni. Disa ushtarë afgan të përfshirë në operacion janë plagosur po ashtu nga shpërthimi i pajisjes improvizuese. Ushtari i vdekur polak është identifikuar si Miroslav Luçki, 38 vjeç. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që t'ju japin dëmshpërblim të mbijetuarve të masakrës që ka bërë një ushtar amerikan. Rreshteri Robert Bales është dënuar të premten me burgim të përjetshëm nga një gjykat ushtarake e SBA-s për vrasjen e 16 civilëve afgan në mars të vitit të kaluar. Duke folur të shtunën në një konferencë për media, Karzai ka thënë se Washingtoni duhet t'ju sigurojë të mbijetuarve dhe familjeve të viktimave një jetë më të mirë. Rreth 30 njerëz janë raportuar të vrarë dhe dhjetra të tjerë të plagosur në përleshjet midis grupeve rivale në një burg të Bolivisë. Shumica e të vrarëve thuhet të jenë ndjegur deri në vdekje pasi të burgosurit kanë hapur zjarr me gaz propani. Një fëmijë 1 vjeçar raportohet të jetë në mesin e të vrarëve. Fëmijët e vegjël të burgosurve lejohen të jetojnë me prindërit e tyre në burgun jashtë qytetit Santa Cruz. Policia në Indi ka arrestuar të dyshuarin e dytë në rastin e përdhunimit grupor të një fotoreportereje. Zëdhënësi i policisë në Mumbai ka thënë se i dyshuari i parë është arrestuar të premtën, ndërsa i dyti gjatë natës. Viktima 22 vjeçare është përdhunuar nga 5 burra të enjtër në mbrëmje në një fabrikë të braktisur tekstilit derisa ka qenë në krye të detyrës. Shoqëruesi i saj mashkull është rrahur dhe lidhur. Viktima tani raportohet të jetë në gjendje stabile në një spital të Mumbai. Ish presidenti i Afrikës së Jugut Nelson Mandela mbetet në gjendje kritike por të qëndrueshme, kështu ka bërë të ditur zyra e presidentit Jacob Zuma. Mandela, 95 vjeç, ndodhet në një spital të Pretorias që 2 muaj e gjysmë. Ai vuan nga një infeksion në mushkëri. Në deklaratë thuhet se mjekët janë duke punuar shumë për të rikthyer shëndetin e tij. Mandela është i njohur në botë për luftën kundër sundimit të pakicës së bardhë në Afrikën e Jugut dhe pastaj për nxitjen e pajtimit midis racave. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ditë më parë ka thënë se serbët nuk do të dalin në zgjedhjet e nëntorit në Kosovë, nëse në flet votime do të jetë logoja e shtetit të Kosovës. Ky reagim ka lënë përshtypjen se ekziston një vendim lidhur me pamjen e flet votimeve, ndonse në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë e as në ndonjë instancë tjetër nuk konfirmohet një gjë e tillë. Por me kë bën polemika atëherë kryeministri serb Dačić? Son kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Porosia e ashpër e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić se serbët nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale në Kosovë nëse në listat për votime do të jetë logoja e shtetit të Kosovës apo nëse ato nuk do të jenë neutrale ndaj statusit i ka befasuar zyrtarët në Bruksel. Kjo për faktin se ende nuk ekziston ndonjë vendim nga Prishtina zyrtare se si do të duken në flet votimet dhe as marrëveshja në Bruksel. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Richard Jozviak, ka paralajmëruar se çështja e flet votimeve do të jetë një nga temat kryesore në takimin e ardhshëm Thaçi Dačić që pritet të zhvillohet në Bruksel me 27 gusht. Flet votimet do të jenë një nga temat kryesore në takimin e dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë të martën e ardhshme. Qëndrimi i Dačićit i ka habitur zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ata dëshirojnë që të gjejnë zgjidhjen dhe ato që Bashkimi Evropian dëshiron të shmang janë dy lloje të simboleve në fletët e votimit. Nga ajo që kam marrë vesh unë, ekzistojnë dy variante. Njëri variant është që flet votimet të jenë pa kurfar vule as të Kosovës e as të Serbisë. Varianti tjetër, por më pak i mundshëm, është që vula e Bashkimit Evropian të vendoset afër vules së Kosovës. Këto janë opsionet që do të diskutohen ditën e martë, theksoi Jozviak. Përderisa flet votimet ende nuk kanë një pamje të përcaktuar dhe për këtë pritet ende një marrëveshje, atëherë shtrohet pyetja se me kënd polemizon Ivica Dačić. Këtë pyetje po e bëjnë jo vetëm në Bruksel, por edhe në Prishtinë për shkak se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë vendim prej të cilit kryeministri serb Dačić do të ndjehej i provokuar. Zoran Lučić nga Qendra për Zgjedhje të Lira dhe Demokratike në Beograd, për të krahasuar situatën flet për atë se si çështja është e zgjidhur në Serbi. Sipas tij, në flet votime ekziston identifikimi i shtetit vetëm në vulën me të cilën vërtetohen ato flet votime, ndërkohë që siç thotë ai ligji në Kosovë, po ashtu nuk detyron në mënyrë obliguese që në flet votime të ketë çfarëdo logoje të shtetit të Kosovës.
Niko njiku u zakonu ne piše da glaskači listić sadrži bilo koju oznaku Republike Kosovo ili države Kosovo ili pokrajine Kosovo bilo čega.
Askund në ligjin e Kosovës nuk qëndron që flet votimi të ketë çfarëdo simboli të Republikës së Kosovës, shtetit të Kosovës, krahinës së Kosovës apo çfarëdo tjetër. Shenja dalluese askund nuk përmendet. Do të ishte logjike që të bëhej një marrëveshje politike, por ajo që është e shkruar në ligj është krejtësisht e qartë, theksoi Lučić. Borko Stefanović ish shef i ekipit të Beogradit në bisedimet me Prishtinën, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka komentuar se si duhet të duket flet votimi.
Pa on treba da izgleda onako kako su se dve delegacije ili dva shefa delegacije dogovorile da izgleda.
Ai duhet të duket ashtu siç janë marrë vesh dy delegacionet apo dy shefat e delegacioneve, nëse nuk janë marrë vesh për këtë. Atëherë ky është një lëshim shumë i madh, ka thënë Stefanović, duke shtuar se në flet votim duhet të vendoset shenja se zgjedhjet janë për organet lokale dhe duke i ushmangur udhëzimeve statusore. Ai gjithashtu ka theksuar se deklaratat e Dačićit lidhur me zgjedhjet lokale në Kosovë janë kontradiktore, sepse në një rast ai kërcënon serbët lokal nëse ata nuk marrin pjesë në zgjedhje dhe në anën tjetër e porosit Prishtinën se serbët nuk do të marrin pjesë në zgjedhje.
Te kontradiktorne izjava koja služi da se dopadne svima.
Këto janë deklarata që shërbejnë për t'ju pëlqyer të gjithëve. Ai po shpreson se do të mbizotroj arsyeja dhe se do të hiqen karakteristikat e statusit, gjë që do të mundësonte një dalje sa më të madhe të serbëve në zgjedhjet e nëntorit, ka theksuar Stefanović. Ditëve të fundit në mediet në Serbi dhe në Kosovë është shkruar, por edhe demantuar, se ndaj antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës po ushtrohet presion që flet votimet të mos përmbajnë kurfar shenjash përcaktuese shtetërore. Në anën tjetër, pritjet janë që lidhur me këtë çështje, vendimi të merret në tavolinën e bisedimeve në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Intervista e fundjavës.
Sistemi bankar në Kosovë është i brisht, por mundësit për ulljen e normave të interesit ekzistojnë. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Flamur Keqa, udhëheqës i Institutit për Banka dhe Financa. Ai shprehet i pakënaqur me hapat që kanë bërë qeveritë deri tashmë të Kosovës për të kthyer nga Serbia kursimet e vjetra devizore. Thot se vetëm në dy banka ish jugoslave kosovarëve u kanë mbetur 500 milion marka. Bisedën me zotin Keqa e ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Zoti Keqa, a konsiderohet i sigurt sistemi bankar financiar në vend?
Po, sistemi bankar në Kosovë nga dukja apo përshtypja jashtme të jap shenja të një sistemi të sigurt bankar, ashtu dhe si që prononcohen institucionet bankare. E siguria e tillë boron edhe nga vetë fakti që bankat në Kosovë ofrojnë produkte bankare tradicionale dhe për këtë arsye nuk është prek nga rreziqet ndërkombëtare financiare që i prekën sidomos tregjet e zhvilluara financiare para disa viteve. Megjithatë, kur të analizohet më thellë sistemi bankar dhe trendet në sistem, shihet që edhe sistemi financiar i ka rreziqet e saj që e bën këtë sistem më të brisht dhe jo shumë të sigurt siç pretendohet. Këtë mund ta vërejmë tek diferenca e madhe në maturitet të mjeteve dhe të burimeve të mjeteve të bankave, që në një moment të caktuar apo të pavlefshëm mund të sjellë probleme të jo likuiditetit dhe probleme tjera financiare që ndërlidhen me likuiditetin e bankës, si që janë mjaftueshmëria e kapitalit dhe, do më thonë, indikator tjetër që e tregojnë apo reflektojnë për shëndetin e sistemit bankar. Një problem tjetër gjatë analizës ka rrjedhë se portfolio kreditore e bankave në vazhdimësi po përkeqësohet. Do më thonë, po kemi gjithnjë e më tepër kredi problematike të cilat e rëndojnë sistemin bankar. Kjo përqindje, domethënë, kredive problematike, po them, ngritet në vazhdimsi dhe kjo është edhe një element tjetër i cili tregon që sistemi bankar nuk është aq shumë i sigurt, megjithatë e ka një brishtësi brenda saj.
Në anën tjetër, kamatat e kredive vlerësohen të larta. Ka mundësi që këto kamata të ulen?
Pa dyshim, unë kam qenë njëtëtar dhe kam qenë, domethënë, ai cili ka bëftes gjithnjë që bankat në Kosovë t'i ulin kamatët në treg, sepse edhe bizneset, po edhe vetë qytetarët apo familjet kosovare, po kanë nevojë për mjetet të cilat janë përkaçmimi më të vëlletshme. Ka ndodhur disa sene, domethënë, në tregun financiar apo ekonomik, të cilat domethënë apo e ndihmojnë që bankat realisht të zbresin kamatet e tyre. Kemi domethënë shkrijuar fondi për sigurimin e depozitëve, është një domethënë një tyll apo një indikator i cili do të paracaktonte që bankat realisht të zbresin kamatet e tyre. Pasaj është regjistri i kredive, i cili më përpara ka qenë një regjistër jo shumë i konsoliduar, regjistër për të cilin kanë pas nevojë shumë bankat, në mënyrë që të kanë informata sa më të bollshme dhe sa më kualitative sa i përket klientëve të tyre, dhe domethënë se ky regjistër i kredive është konsoliduar në një masë mjaft të mirë, dhe po them vetëm këto dy elemente bëjnë që bankat t'i ulin kamatet e tyre dhe të ndihmojnë edhe ekonominë, po edhe familjet e Kosovës.
Po nëse mundësia ekziston, cila është arsyeja pse nuk i ulin?
Po arsyet, me siguri, edhe banka, sikurse edhe çdo biznes tjetër privat, pretendon që të ketë një fitim sa më të madh. Dhe këtë normalisht që kërkojnë aksionarët. Megjithatë, nuk jam i thari asaj që fitimi të jetë shumë i lartë dhe mundësia që bizneset apo familjet të dëmtohen nga këto kamata tepër të larta. Është e udhës do të ishte më vizionare për bankat që të ofrojnë në treg kamata më stabile, kamata më të arsyeshme, dhe kjo do të determinonte që edhe bizneset, po edhe familjet kosovare, të cilat domethënë marrin kredi për konsumuese, ta kenë më të lehtë kthimin aty në kredive. Kjo pra do determinon që edhe kredit problematike të jetë do të ishte në një nivel më të ulët.
Zoti Keqa, t'ju kthemi viteve të mëparshme. Në periudhën e luftës thuhet se qytetarët kanë humbur shumë depozita dhe kursimin e bankat e atëhershme të Jugosllavisë. Sipas jush, sa është kjo shumë dhe a duhet të shfaqet interesimi për kthimin e këtyre mjeteve?
Fatkeqësisht unë jam shumë i pakënaqur me të gjitha qeveritë në këtë drejtim që kanë ndërmarrë apo nuk kanë ndërmarrë as kur farhapi në drejtim të kërkesës drejtuar organeve serbe për të marrë kursimet e vjetra devizore. E di që pas lufte me njëherë ka po disa grupe punonse të ekonomistësh, të cilët kanë punuar në drejtim të krijimit të kërkesave financiare dhe ekonomike kundrejt shtetit serb, por të gjitha këto punë kanë mbetë ndoshta mbrenda aty në grupeve dhe ato grupe apo ato informata nuk kanë qenë transparente. Sikur ato informata të ishin më transparente për qytetarin, atëherë besoj që secili qytetar, ekonomist apo dikush tjetër që ka pas informata të mjaftueshme, do ta pasuronte ato apo do ta rriste këtë kërkesë të shtetit të Kosovës vizavi shtetit të Serbisë. Sipas shënimeve të mia dhe informatave me të cilat disponoj, vetëm në dy bankat kryesore të cilat kanë funksionuar në ish Jugosllavi, përkatësisht në Kosovë, në Jugobank dhe në Bankos, shuma të cilën duhet apo pretendojnë që kursimtarët e Kosovës e kanë, jo është vjedhur, është minimum 500 milion marka apo e përkthyer në euro, domethënë dikon 250 milion euro. Kjo informatë është shumë e kufizuar, është një informat të cilën edhe shteti serb në një formë e ka publikuar dhe domethënë është shumë e kufizuar vetëm për dy banka të cilat e mirë filli dihet që në Kosovë në atë kohë kanë operuar dhe ka pas kursime të qytetarëve të Kosovës edhe në për banka tjera, të cilat veprojnë në Kosovë, dhe po them kjo shumë, prej 250 milion euro, ka të bëj vetëm me kursimet devizore, në deviza aso kohë, po jo edhe në dinar, që do me thonë, këtë kërkes, apo këtë shumë të depozitëve të kursimtarëve të Kosovës, duhet të angrit në një nivel, në një shumë më të lartë.
Intervistën e plot me Zotin Keqa mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Dyshimet se forcat qeveritare të Siris kanë përdorur armët kimike kundër popullsisë civile kanë shkaktuar zemrim të komunitetit ndërkombëtar. Gazeta New York Times shkruan se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama është duke shqyrtuar luftën ajrore të NATO-s në Kosovë si model për ndërhyrje edhe në Siri. Detajet në kronikën që pason. Derisa presidenti Obama po peshon opsionet për të reaguar ndaj sulmit të dyshuar kimik në Siri, ndihmësit e tij të sigurisë kombëtare po shqyrtojnë luftën ajrore të NATO-s në Kosovë si model të mundshëm për të vepruar pa mandat të Kombeve të Bashkuara, shkruan gazeta amerikane New York Times. Me që Rusia ka shumë gjasa që t'ju vër veto vendimeve të Këshillit të Sigurimit për aksion ushtarak, presidenti duket se po lufton për të anashkaluar Kombet e Bashkuara, edhe pse ka paralajmëruar se një gjë e tillë kërkon koalicion të fuqishëm ndërkombëtar dhe arsyetim ligjor, shkruan gazeta. Nëse Shtetet e Bashkuara ndërhyjnë dhe sulmojnë një shtet tjetër pa mandat të Kombeve të Bashkuara dhe pa prova të qarta, atëherë shtrohet pyetja nëse ligji ndërkombëtar mbështet një gjë të tillë, ka thënë Obama për televizionin CNN në komentet e para të tij publike pas sulmit të së mërkurës. Obama ka thënë se sulmi paraqet shqetësim të madh dhe ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara kanë kohë të kufizuar për përgjigje. Megjithatë, nga hetuesit e Kombeve të Bashkuara, presidenti ka thënë se është e nevojshme të konfirmohet nëse janë përdorur armët kimike. Kosova është një precedent i qartë për Obamën, sepse ashtu si edhe në Siri, civilët janë vrarë dhe Rusia ka pasur lidhje të afërta me autoritetet qeveritare të akuzuara për abuzim, shkruan New York Times. Në vitin 1999, presidenti Bill Clinton ka shfrytëzuar miratimin e NATO-s dhe logjikën e mbrojtjes së një popullsie të cenueshme për të justifikuar 78 ditët e sulmeve ajrore. Një zyrtar i lartë i administratës ka thënë se presidenti i Kosovës është një nga temat që diskutohet vazhdimisht në shtëpinë e bardhë sa i përket krizës në Siri. Zyrtarët po ashtu janë duke diskutuar nëse goditja ushtarake do të ketë pasoja të padëshiruara, do të destabilizojë fqinjet apo do të çojë në flukse më të mëdha refugjatësh në Jordani, Turqi dhe Egjipt. Por Kosova sigurisht është një precedent i diçkaje që është e ngjashme, citon New York Times zyrtarin amerikan i cili ka pranuar të flasë vetëm në kushte anonimiteti. Vitin e kaluar, presidenti Obama ka thënë se përdorimi armëve kimike në Siri do të tejkalon të vijën e kuqe dhe do të çonte në reagim të ashpër nga SBA-ja. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Chuck Hagel, ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë nisur të përgatisin forca detare dhe asetet të tjera në rast se merret vendim për ndërhyrje ushtarake në Siri. Hegel ka thënë se presidenti Obama ka kërkuar nga Pentagoni që të përgatisë opsionet ushtarake për Sirinë. Departamenti i Mbrojtjes është përgjegjës për t'i siguruar presidentit opsionet për të gjitha të papriturat. Kjo kërkon pozicionimin e forcave tona, të aseteve tona, që të jenë në gjendje për të zbatuar opsionet të ndryshme, ka thënë Hegel, duke mos pranuar të japë hollësi të tjera. Të premtën, qeveria ruse i ka bërë thirrje presidentit të Sirisë Bashar al-Assad që t'ju lejojë hetuesve të OKB-s qasje në zonat e Damaskut ku ka ndodhur sulmi, por diplomatët amerikanë dhe të huaj thonë se veprimi i Rusisë nuk reflekton ndonjë ndryshim në mbështetjen për Assadin apo në rezistencën e saj ndaj masave ndëshkuese në Këshillin e Sigurimit. Damasku i ka cilësuar akuzat për përdorim të armëve kimike si të palogjikshme dhe të fabrikuara. Kombet e Bashkuara thonë se mbi 100.000 njerëz kanë humbur jetën prej se ka nisur kryengritja kundër Bashar al-Assadit në mars të vitit 2011. Mbesim tutje tek e njëjta temë, lajmet dhe imazhet e dhimbshme që vijnë nga Siria ngjallin kujtime të dhimbshme për të gjithë ne që kemi përjetuar fushatën e spastrimit etnik në Kosovë në vitet 1990. Kështu shkruan për revistën amerikane Foreign Policy ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Ndjekim në vazhdim thekse të tjera nga artikulli. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se Kombet e Bashkuara duhet të hetojnë urgjentisht sulmin e së mërkurës në Damask, ku dyshohet se janë përdorur armë kimike. Nëse konfirmohet, Hoxhaj ka thënë se ai do të paraqisë sulmin më të madh kimik në dekadën e fundit. Sipas ministrit të jashtëm, një gjë e tillë do të nënvizonte edhe faktin se tranzicioni politik nuk mund të pritet me një regjim që nuk kurson mjetet më barbare për të vrarë qytetarët e tij të pafajshëm. Hoxhaj ka bërë këto komente në një shkrim autorial për revistën amerikane Foreign Policy. Lajmet dhe imazhet e dhimbshme që vijnë nga Siria, civil të vrarë duke ikur nga shtëpitë e tyre apo duke gjetur shkatrim në duart e regjimit të Bashar al-Assadit, ngjallin kujtime të dhimbshme për të gjithë ne që kemi përjetuar fushatën e spastrimit etnik në Kosovë në vitet 1990 nga Slobodan Miloševiqi, ka shkruar Hoxhaj. Si burshtetas i Kosovës, por edhe si qytetar që ka parë vdekje dhe shkatrim në duart e një të çmenduri, mund të them se është koha për komunitetin ndërkombëtar që të ndërhyj, ashtu siç ka bërë më 1999 në Ballkanin Perëndimor, për t'i dhënë fund luftës në Siri, ka thënë Hoxhaj. Ai ka kujtuar se përvoja e tmerrshme e Kosovës me Miloševiqin ka rezultuar me mijëra civil të vrarë dhe shumë nga ata të masakruar, që nga fillimi populli im dhe qeveria kanë përkrahur aspiratat e popullit sirian për liri dhe demokraci. Hoxhaj ka thënë se është koha për diçka të re në Siri, ose më mirë, është koha për një ide të vjetër që ka funksionuar më parë. Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë në vitin 1999 shërben si model për aleatët tanë në Perëndim dhe në botën arabe për t'ju dhënë fund vuajtjeve në Siri. Ndërhyrja humanitare nga bashkësia ndërkombëtare jo vetëm që ka sjell fundin e spastrimit etnik, por po ashtu ka treguar se ideja klasike sovranitetit shtetëror nuk mund të përdoret si mburoj për të justifikuar politikat shtypse dhe krimet kundër njerëzimit, ka shkruar ministri i jashtëm kosovar. Gjithnjë sipas tij, ndërhyrja në Kosovë ka konfirmuar se edhe pa mandat të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, shtetet duhet të veprojnë për të parandaluar regjimet nga abuzimi me të drejtat e njeriut. Si vend që sot gëzon lirinë dhe demokracinë fal aksionit të NATO-s, ne mbështesim fuqishëm idenë se sovraniteti nuk është e drejtë por një përgjegjësi. Duke folur nga përvoja, ka ardhur koha për komunitetin ndërkombëtar që të ofrojë mbrojtje për popullin e Sirisë, ka thënë Hoxhaj. Ai po ashtu ka theksuar se regjimi sirian ka kryer krime serioze kundër njerëzimit dhe ka dështuar të mbrojë civilët. Bashkëpunimi i afërt midis Perëndimit dhe botës arabe duhet të sjellë fundin e sundimit të Assadit dhe të lehtësojë tranzicionin politik, i cili hap rrugën demokracisë në Siri, ka shkruar ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj në revistën amerikane për politikën ndërkombëtare Foreign Policy.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pason edhe një kronik nga Maqedonia ku numri i vetvrasjeve ka shënuar rritje veçanërisht në rajonin e Tetovës dhe të Gostivarit. Psikologët dhe sociologët kërkojnë që ky fenomen të trajtohet në formë institucionale. Për më shumë hollësi ndjekim Zërjeta Hajro Jahjagën.
Në Maqedoni, gjithësisht në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit është rritur numri vrasjeve dhe tentimit për vetvrasje, duke paraqitur kështu një sfidë për shoqërinë përgjithësi.
Në prvo të polugodje od ovaja godina, registrirani 76 samoubistva.
Në 6 mujorin e partë të këti viti, në teritorin e Maqedonisë janë registruar 76 vetvrasje dhe 107 tentime për vetvrasje. Gjërsa në rajonin e Shkupit ka patur 12 vetvrasje dhe 10 tentime për vetvrasje. Bën të ditur Maria Jakovlevska nga Ministria e Punëve të Brëndshme e Maqedonisë. Të dhënat e policisë gjithashtu theksojnë se numri më i madh i vetvrasjeve është shënuar në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit. Edhe atë këtë vit janë shënuar 3 vetvrasje më shumë krahasuar me vitin e kaluar, që ishin shënuar 12 vetvrasje. Arben Taravari nga Klinika e Fizioneurologjisë në Shkopë thotë se ka më shumë faktorë që nxisin këtë veprim, siç është kujdesi i pamjaftueshëm i familjes, krize ekonomike, dështimet në aspektin profesional, çrregullimet në shëndetin mendor, çështjet e dashurisë dhe të tjera.
Po zakonisht këto probleme paraqiten më shumë te njerëzit më të tri, faktikisht në moshën e adoleshencës është mosha e rrezikut, pastaj dikun në moshën po me incidencë shumë më të vogël, në moshën më të avancuar. Faktikisht mbas 60 vjet ku njerëzit mendojnë se janë të panevojshëm për shoqërinë, se faktikisht nuk mund të shfrytëzohen, nuk kanë punë, janë vetmuar dhe kështu me radhë. Do të thonë mosha kryesore kur paraqitet është mosha e tinejxherëve dhe mosha më njëherë mbas asaj, faktikisht dekada e tretë e jetës.
Nënvizon Arben Taravari, psikiatër, duke shtuar se shoqëria duhet të jetë më aktive sa i përket trajtimit të këtij fenomeni.
Normalisht shoqëritë e zhvilluar organizojnë nëpër shkollat e tyre edukim special të psikologjik për zonësit. Njerëzit të cilët kanë predispozitë për neurozë ose për zhvillim të depresioneve, faktikisht psikologët e kanë për detyrë ose obligim që t'i tregojnë rizik faktorët ose si të ikin situatave të tila.
Ndërkohë Hasan Jeshari, sociolog, konsideron se numri në rritje i vetvrasjeve është si pasojë e shpërfilljes nga ana institucioneve përgjegjëse për të parandaluar fenomenin e vetvrasjeve.
Shteti social i cili shtuhet në kushtetut nuk funksionon, edhe numri masi njërëzve ka ngelur vetë. Socializmi mbronte, masat e gjera populoreve në masët të ndryshme, anë që atëherë ishte varfëri, mirë po, përsëri njërzit kishin mbështetjen e shtetit. Tash, ngelin vetë, nuk kam përkrajen as të familjes, as të miqve, as të shtetit.
Gjërsa, Muhamet Ali, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkupë, thekson se akti vetvrasjes në Islam konsiderohet si akti më i shëmtuar, për të cili nuk ka asnjë justifikim. Ai më pas nënvizon se përfaqësuesit fetar mund të kontribuojnë në parandalimin e këtij fenomeni, që duket se lëshon rrënjë tek gjeneratat më të reja si pasojë e depresionit.
Vetvrasja është një krim i cili është në kundërshtim me principet elementare, me bazat themelore të kësaj feje. Pra vetvrasja konsiderohet kulminacioni i aktit të vrasjes.
Ndryshe të dhënat e policisë flasin se vetvrasjet kryesisht bëhen me tableta helmuese, preparate higjienike dhe toksina të tjera. Shumica e tyre që kanë bërë vetvrasje këtë vit janë burra deri në moshën 30 vjeçë, ndërsa më i riu që i ka marrë jetën vetvetes ishte një 12 vjeçar. Rasti i fundit ishte ajo e 16 vjeçares nga Shkupi e cila i mori jetën vetes me armë zjarri në shtëpinë ku punonte si pastruese. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion po sirash ndoqët. Shtetet e Bashkuara ftojnë serbët në veri të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Rreth 500 milion marka kanë humbur në bankat e ish Jugosllavisë, thot për programin ton Flamur Keqa, udhëheqës i Institutit për Banka dhe Financa. Gazeta New York Times shkruan se administrata Obama është duke shqyrtuar intervenimin e NATO-s në Kosovë si model për ndërhyrje edhe në Siri. Në Maqedoni shënon rritje numri i vetvrasjeve dhe tentim vetvrasjeve. Policia në Indi arreston të dyshuarin e dytë në rastin e përdhunimit grupor të një fotoreportereje. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Aty mund të gjeni lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Balona Tela. Miru dëgjofshim.